aktuelnosti. Dobro večer u aktuelnostima Radija Republike Srpske i u narednih sat vremena možete poslušati sljedeće informacije. Uspješna Republika Srpska pretpostavka je za napredak BiH i regiona, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Slovačke Republike Ivan Gašparović. Gašparović razgovarao i sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem. Subvencije za poticaj izvoza za ovu godinu planirane su u budžetu Republike Srpske u iznosu od 20 miliona maraka. Rajko Tomaš izabran za predsjedavajućeg vijeća za državnu pomoć BiH. Sutra je izricanje presude Haškog tribunala bivšem komandantu tzv. OVK Ramušu Haradinaju i njegovim saradnicima. Slijedi pozdrav na melodiju.
Let's go.
Uspješna Republika Srpska pretpostavka je za napredak BiH i regiona. Izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Slovačke Republike Ivan Gašparović nakon sastanka sa predsjednikom Srpske. Na sastanku je razgovarano i o privrednoj saradnji Srpske i Slovačke, kao i o evropskom putu BiH i pristupanju NATO-u. Opširnije Nevena Stanković.
Slovačka je spremna da podijeli iskustva sa BiH na njenom putu euroatlantskih integracija. Upoređujući odnose Slovačke i Češke sa odnosima Republike Srpske i BiH, slovački predsjednik Ivan Gašparović kaže da se ovi odnosi mogu poboljšati prije svega kroz ekonomiju.
A na druge strane smo govorili aj o...
Govorili smo i o dobroj današnjoj saradnji između Slovačke Republike i između Češke. U kontekstu dobre moguće saradnje između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ukoliko bude uspešna Republika Srpska, bit će uspešna i Bosna i Hercegovina, a također sam uveren i Zapadni Balkan. Zato i zavisi od političara u ovim zemljama do koje mere su spremni za saradnju i za traženje konsenzusa. Na osnovu današnjeg razgovora stekao sam utisak da ova spremnost postoji. Da, na današnjem susretu smo govorili i o problematičnom pitanju za Republiku Srpsku. U pitanju je članstvo u NATO-u. NATO jeste vojna grupacija, ali ako pogledamo sa tačke gledišta Republike Slovačke, posljedice članstva u NATO-u ne odnose se isključivo na vojsku, odnose se i na ekonomski moment, na investicije.
Spoločne len s armadom, ali s velikim investicijama, koje na Slovensko prišli.
Srpska je opredjeljena za evropske integracije, ali na putu BiH ka Evropskoj uniji želi da zadrži vidljivo mjesto u skladu sa Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom, naglasio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Imali smo jednu zaista opširnu raspravu o mnogim pitanjima, prije svega naše privredne saradnje bilateralne i naravno pitanjima, važnim političkim pitanjima ovdje u Bosni i Hercegovini, Evropskoj uniji i nekim drugim procesima vezanim za NATO. Naše institucije u oblasti socijalne zaštite već imaju razvijene zajedničke projekte koji se realizuju u okviru univerziteta ovdje iz Republike Srpske i Slovačke. U svakom slučaju iskustvo Slovačke koja je prošla težak period tranzicije i prilagođavanja uslovima Europske unije za nas sigurno dobar primjer na koji bi mi trebalo da se krećemo i bilo je naravno dio razgovora posvećeni tom. I drago mi je što sam čuo gospodina predsjednika Gašparovića podršku za naše kretanje ka Europskoj uniji i europskim integracijama i što smo mogli da razgovaramo i o integracijama vezani za sam NATO. U svakom slučaju što se tiče NATO, mi želimo i da obavimo dodatne konsultacije, razgovore, da steknemo uvjerenje vezano za taj veliki sistem i da Republika Srpska u tom pogledu koncipira i definiše svoju poziciju i ulogu. Očigledno je da samo uključivanje u NATO nije samo pitanje vojne saradnje ili vojne integracije, nego i značajno pitanje pretpostavka bilo kakvih političkih pozicija koje se grade u drugim segmentima udruživanja. Ovu poruku našeg današnjeg gosta veoma dobro shvatamo i razumijemo i nastojaćemo naravno da i naše aktivnosti u budućem vremenu gradimo upravo na konstrukciji koja podrazumijeva našu integraciju u te sisteme.
Na sastanku je istaknuto da privredna saradnja Republike Srpske i Slovačke treba da bude veća. Osim toga, saradnju treba jačati i u drugim oblastima. U obrazovanju, sportu, kulturi, poručili su predsjednici Srpske i Slovačke.
Prethodno je predsjednik Slovačke Ivan Gašparović razgovarao sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem i privrednicima u Privrednoj komori Republike Srpske. Ukupan spoljno-trgovinski objem razmjene između Slovačke i Bosne i Hercegovine iznosi svega 1% od ukupne spoljno-trgovinske razmjene BiH, rečeno je tokom sastanka privrednih delegacija Republike Srpske i Slovačke, informiše Aleksandar Javorac.
Radi jačanja privredne saradnje i poboljšanja nivoa spoljno-trgovinske razmjene mora se ubrzati potpisivanje i ratifikacija međusobnog sporazuma o razvojnoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Slovačke, rekao je Radmanović. Kao očigledan primjer nedovoljne saradnje, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je istakao činjenicu da je ukupan spoljnotrgovinski obim razmjene između Slovačke i Bosne i Hercegovine oko 100 miliona evra ili svega 1% od ukupne spoljnotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa inostranstvom. Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović saglasio se sa ovom konstatacijom i kao jedan od načina za jačanje privrednih odnosa istakao saradnju između malih i srednjih preduzeća uz neophodne poreske olakšice, subvencije i povoljne bankarske kredite. Nivo spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske sa Slovačkom nije na nivou na kojem bi mogao biti s obzirom na realne mogućnosti, rekao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. Đurić očekuje da će nakon posjete predsjednika Slovačke Republike Srpskoj i Bosni i Hercegovini doći do zaključivanja novih poslovnih ugovora.
Ukupna razmjena za prvih 9 mjeseci 2012. godine negdje nešto manje od 80 miliona maraka, od čega je oko 41 milion izvoza iz Republike Srpske i 36-7 miliona uvoza. Dakle, bilježi se nekih 3-4 miliona suficita u robnoj razmjeni, ali to je posljedica opet proizvodnje i izvoza Celexa koji je vlasništvo firme iz Slovačke Republike.
Postoji dosta oblasti za saradnju Srpske i Slovačke, a najinteresantnije su elektroenergetski sektor, poljoprivredna i prehrambena industrija i zaštita životne sredine, kaže predsjednik Privredne komore iz Bratislave Igro Janus.
Znamena to mame teraz obaja, obe.
Znači, postoji siguran dobar taj slobodan prostor za obe strane da nađu mjesto za poslovanje, za saradnju. Znači, to ne znači samo znači investiranje slovačkih privrednika u Bosnu i Hercegovinu, nego i investiranje naših privrednika i rad u Slovačku.
I podnikanje vaših podnikatelja na Slovensku.
Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić posjetili su danas i preduzeće Celex u Banja Luci. Većinski kapital u ovom preduzeću nakon privatizacije kupile su slovačke kompanije Eko Invest i Hramanec.
We'll be right back.
Poštovani slušalci, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Subvencije za podsticaj izvoza za ovu godinu planirane su u budžetu Republike Srpske u iznosu od 20 miliona maraka. Za podsticaj je konkurisalo 326 privrednih subjekata, a uslove konkursa zadovoljilo je 198 privrednih subjekata. Predstavnici tri preduzeća danas su potpisali ugovor sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske o dodjeli podsticaja. Informiše Zorana Marković.
Preduzeće Sanino iz Dervente dobilo je podsticaj od 154.000 maraka, što su, kako je rekao direktor ovog preduzeća Radovan Pazurović, značajna sredstva, jer je poslovanje obućarske, kožarske i tekstilne industrije u ovoj godini bilo najteže u posljednjih nekoliko godina.
Situacija se nešto popravlja u posljednjih nekoliko sedmica. Do kraja godine očekujemo blagi porast proizvodnje i izvoza, međutim, sredstva koja smo dobili značajno će nas pomoći u smislu, ja bih rekao, prvenstveno tehnološkog jačanja i naše spremnosti da iduće godine budemo konkurentni, da iduće godine budemo što je moguće više u fokusu zanimanja velikih svjetskih proizvođača koji dolaze na ove prostore, da budemo isto tako spremni da vlastitim sredstvima uz ova sredstva koje smo dobili možemo prihvatati poslove koji se nude. Ja bih želio naglasiti da u posljednjih nekoliko mjeseci jedan broj svjetskih kompanija sve više dolazi na ove prostore. To su poslovi koji se rade na Dalekom istoku, međutim, mi moramo biti spremni da prvenstveno kadrovskim jačanjem i tehnološkim jačanjem možemo dočekivati, ja bih rekao, spremno te poslove, moramo se dakle opremati i moramo se kadrovski jačati da možemo biti konkurentni. Mislim da ćemo uspjeti, ja bih rekao, zbog toga što postoji jaka kadrovska baza na našim prostorima, postoji tradicija koju smo i malo poremetili u posljednjih nekoliko godina zbog prestanka školovanja kadrova, ali mislim da će taj proces kvalitetno krenuti naprijed i naravno želio bih, ajde ako imam pravo da nagovijestim jednu temu za razgovor u ministarstvu, da otvorimo pitanje pripreme ovog našeg prostora ovdje i privrednih subjekata za jačanjem bazne industrije, jer ako znamo da je, evo, podatak, firma Sanino prošle godine izvozila robu u vrijednosti od 56 miliona maraka, a vrijednost, ukupan prihod po osnovu izvoza bio je negdje oko 8 miliona maraka. Znači, blizu 45 miliona maraka se nama, ja bih rekao, otima iz ruku, a mogli bi taj ogroman ekonomski potencijal možda realizovati na našim prostorima.
Bengto Produkti Šipova bavi se preradom mineralne sirovine bentonita. U prvoj godini poslovanja uspjelo je izvesti proizvode u vrijednosti većoj od 2 miliona maraka. Poslovna orijentacija preduzeća je da izvozi oko 95% svoje proizvodnje, kaže direktor preduzeća Saša Grbić.
Ono što će sigurno biti značajno za korištenje sredstava koja smo dobili u iznosu od 141.000 maraka jeste da su planovi programe Bento produkta orijentisani na uvođenje novih proizvodnih programa, izgradnju novih proizvodnih linija, sve na bazi čistih tehnologija, na uvođenje standarda za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu, zatim standarda za društveno odgovorno poslovanje koje planiramo da završimo do kraja 2013. godine i naravno to će značiti i otvaranje novih radnih mjesta. Mi trenutno zapošljavamo 38 radnika, a do polovine sljedeće godine planiramo da imamo oko 55 zaposlenih radnika i da zadržimo izvozni trend i naše planovi su usmjereni ka tome da 95% našeg proizvodnog programa bude izvezeno. Bento produkt se bavi preradom mineralne sirovine koja se zove bentonit, koji se koristi u raznim privrednim granama. Trenutno proizvodimo i izvozimo proizvode koji se koriste kao vezivo u formiranju livačkih kalupa, znači za metalsku industriju, zatim u građevinarstvu kao vodonepropusne membrane. Trenutno radimo na dogovorima oko izvoza proizvoda koji se koriste za izradu suspenzija kod istražnih bušenja. Novi proizvodni program koji će biti plasiran od januara sljedeće godine se odnosi na sredstva za bistrenje vina i sokova, znači u prehrambenoj industriji, a već smo završili pripreme i za jedan novi proizvodni program koji je vezan za kozmetičku industriju.
Mreža Network iz Dervente posluje već 7 godina, a proizvode kablove za autoindustriju. Dobili su oko 143.000 maraka podsticaja, rekao je direktor preduzeća Zoran Tošić.
Svi znamo da su izvozna preduzeća kičma i stup svake države, tako smo i mi naše republike, i jednim dobrim i angažmanim radom Mreža Network je dovela 5 poznatih i prepoznatljivih firmi u Derventu, u opštinu Derventu. Naravno ima dužno poštovanje firma poput Sanina, poput firme Gatović, koji su i predstavnici i nosioci privrede. Mi smo uspjeli da se izborimo na evropskom i svjetskom tržištu, da radimo kable u autoindustriji, radimo kablove za instalacione i upravljačke kablove za radne mašine poznate firme Liebherr i radimo za autoindustriju firmu Porsche, Lamborghini, Ferrari i Formula 3. Dovoljno reći da su te reference sasvim dovoljne da se Mreža Network ubraja u jedan vrh kvaliteta. Naravno, Mreža Network bavi se proizvodnjom i drugih elektroničnih kablova i drugih elektronske opreme poput osvjetljenja dioda i sad smo u jednom razvoju program koji će sigurno trajati nekih 5 godina da se osvjetljenje ulica prelazi, znači sa klasične svjetiljke da se prelazi na diodno osvjetljenje. Projekat je u fazi između austrijsko-turske i bosanske firme i za sada su ostvareni, ajmo reći, prvi prepoznatljivi projekti i prvi prepoznatljivi učinci su realizovani u Dubaju u osvjetljenju ulica, a Mreža Network je dobila jednu veliku šansu da sa svojim stručnim i osposobljenim kadrom bori se i nosi se sa svim problemima evropske tržište.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević ističe da će ova sredstva za preduzeća biti operativna za 10 dana. On je naglasio da će sredstva za ove namjene biti obezbjeđena i u narednoj godini, kao i da će pokušati da budu dodijeljena u prvoj polovini godine. Kovačević je istakao da osnovni kriterijum za dodjelu podsticaja nije bio količina izvoza.
20 miliona vjerovatno nije dovoljno da zadovoljimo svačije potrebe ili da zadovoljimo nečije ukuse. Ovo je prvi put u zadnje 2 godine da vlada raspisuje javni konkurs i da vlada utvrđuje kriterije. Ja sam siguran i garantujem da su ti kriteriji ispoštovani kod sve jednog privrednog subjekta. Nije bio kriterij osnovni količina izvoza. Kriteriji, naravno, ove godine smo rekli da i količina izvoza ima uticaja. Ali smo isto tako rekli, odnosno suština podsticajnih sredstava za izvoz je uvođenje savremenih tehnologija i savremene opreme, izgradnja proizvodnih objekata, razvoja i inovacija i uvođenje sistema kvaliteta. Ovo je projektno financiranje, odnosno projektni način podsticanja da bismo mogli mi izvoznicima davati mogućnost da kroz projekte, kroz realizovane projekte nastave dalje i da obezbjeđuju svoje pozicije na zahtjevnim evropskim tržištima. Ovdje nije smisao samo izvoz, ovdje je smisao, što sam rekao, i razvoj tehnologije i izgradnja proizvodnih objekata i niz drugih stvari koje nam izvoznici prezentuju kroz svoje projekte koje realizuju. Spremni smo, ja bih još jednom rekao, u sastavu komisije su bili i predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, predstavnici Privredne komore, predstavnici sindikata i svi su potpisali i vrlo transparentno i sve postoji na sajtu. Spremni smo da svakome to transparentno objasni. Pa mi ćemo sada sa Privrednom komorom, sa predstavnicima sindikata, sa svim zainteresovanim za ovu oblast obaviti za narednu godinu jednu javnu raspravu. Kakva bude javna rasprava, tako ćemo i modelirati za narednu godinu podsticaj za razvoj privrede i izvoz. Za nas zaključen reprogram je u suštini plaćen dug, recimo poreski dug. Ako je zaključio i uredno plaća tekuće poreske obaveze i uredno izmiruje dug po osnovu reprograma.
Resorni ministar uvjeren je da će ova sredstva biti stimulans preduzećima da bi na evropskom i svjetskom tržištu ostvarili još bolje rezultate u izvozu proizvoda.
nekim drugim očima. Upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. Sto izvora, nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski, me stvarno i najlepše kad je prestani.
Thank you.
Na konstitutivnoj sjednici Vijeća za državnu pomoć BiH juče u Sarajevu za predsjedavajućeg ovog tijela izabran je Rajko Tomaš. O značaju ovog vijeća državnoj pomoći kao i o pripremi za rad graničnih prelaza između BiH i Hrvatske kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije govorio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarović, koji je bio gost vijesti u 8 naše televizije. Razgovarao Anđelko Jandrić.
Na juče održanoj konstitutivnoj sjednici Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine u Sarajevu za predsjedavajućeg ovog tijela izabran je Rajko Tomaš. Njegovi zamjenici su Mila Gađić i Alija Aljović. Gost vijesti u 8 je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Evo, možete nam reći koji je značaj Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine?
Pa kao što pretpostavljam naša javnost zna, uspostavljanje Savjeta za državnu pomoć bio je jedan od uslova koji je na takozvanoj mapi puta postavljen Bosni i Hercegovini i prvi korak je učinjen formiranjem, odnosno donošenjem zakona o državnoj pomoći početkom ove godine sa obavezom da se u narednim mjesecima ovaj zakon implementira. Evo, nakon, rekao bih, 8-9 mjeseci zaista komplikovanog rada, održana je prva konstituirajuća sjednica. Znamo da članove savjeta čine predstavnici koje su imenovale vlade entiteta, vlada distrikta Brčko i savjet ministara Bosne i Hercegovine, njih 8. I rekao bi to zaista jeste jedan od vrlo važnih koraka. Ova institucija u svim zemljama koje žele da pristupe Evropskoj uniji već postoji odavno i ovaj savjet, odnosno uopšte državna pomoć, bit će u Bosni i Hercegovini privremenog karaktera, odnosno institucija koja će trajati sve do onog momenta dok Bosna i Hercegovina ne uđe u Evropsku uniju, a onda kada postane jedna od članica, ovo pitanje državne pomoći prenijeće se na Evropsku uniju.
Koja je suština zakona o državnoj pomoći BiH?
Pa, suština je da se kroz ovaj zakon pod kontrolu trebaju staviti svi javni rashodi, odnosno potencijalni javni rashodi, znači dodjela državne pomoći, kontrola državne pomoći i povrat državne pomoći. Jednostavnije ili običnim rječnikom rečeno, sva davanja iz budžeta, da li direktno u novcu, oslobađanje od poreza, donacije i svako drugo potencijalno umanjenje budžeta će biti na neki način pod lupom ovog važnog tijela i to tijelo će odobravati dodijeljene državne pomoći od onih koji tu pomoć dodjeljuju, a to su vlade entiteta, eventualno savjet ministara, vlade kantona, pa i naravno lokalne zajednice.
Evo, vi ste u Zagrebu nedavno dogovorili da se nove pooštrene mjere na granici sa Hrvatskom, koje su najavljene od 1. januara, prolongiraju do 1. jula. Da li će Bosna i Hercegovina imati dovoljno vremena da se pripremi za novu situaciju, da prilagodi svoje standarde i da se izvoznici kvalitetno pripreme?
Pa mi smo ovim, po meni korisnim dogovorom, dobili nekih dodatnih 6 mjeseci. Ne mislim da je to dovoljno vremena, ali zaista i ovih 6 mjeseci trebaju da iskoriste naši izvoznici i naravno institucije koje treba da obezbijede uslove da možemo da izvozimo u Evropsku uniju. Vjerujem da bi radom na nekoliko ključnih sektora, to su sektori mliječne industrije, industrije mesa, industrije koja se bavi preradom mesa, peradi, konzumnih jaja i neki drugi sektori možda mogli da iskoriste ovu šansu i da u dodatnom vremenu obezbijede neophodne uslove, odnosno da podignu sigurnosne standarde u svojoj proizvodnji tako da mogu da dobiju EU broj. Uz saglasnost Hrvatske na jučerašnjem sastanku, potvrdu, rekao bih, ključnog faktora koji se u čitavom ovom procesu pita, a to je Evropska unija, znači dobili smo i saglasnost i njih direktno i od gospodina Filea, ali i od gospođe Pampaloni koja je zadužena za Bosnu i Hercegovinu, tako da se nadam da da će nam i ovo dodatno vrijeme biti od koristi. Koliko ćemo uspjeti da stignemo, vidjet ćemo, ali mislim da je vrijeme svakako značajno.
A da li će na vrijeme biti pripremljeni granični prelazi? Evo i Hrvatska je saglasna da budu otvorena tri granična prelaza na kojima bi se poslije 1. jula vršio promet robe biljnog i životinjskog porijekla.
Pa to jeste otvoreno pitanje i ja bih rekao da ja sam lično vrlo zabrinut kada su u pitanju granični prelazi, posebno onaj na južnoj strani. Računam da je Gradiška prelaz koji i u ovakvoj situaciji nepovoljno i prolazi kroz centar grada, bit će i osposobljen. Je naravno, podrazumijeva se da će se raditi na njegovom daljem osposobljavanju, ali veliki problem je južni drugi BIP, a to je Bijača Metković. Po mojim informacijama, tu je bosansko-hercegovačka strana u velikom zaostatku, nisu urađeni prilazni putevi i veliko je, veliko pitanje da li će sve biti spremno za 1.7. naredne godine. Ja mislim zaista da nadležne institucije treba da učine dodatne napore. Ne mogu ni da zamislim kakav bi haos nastao ukoliko u narednih 6 mjeseci ne bi napravili ključni progres.
Najavili ste i posjetu Luci Ploče kako bi se uvjerili kakva je mogućnost protoka robe iz Bosne i Hercegovine u tom području. A i predstavnici Europske unije trebalo bi da obiđu granične prelaze.
Pa mi smo u pregovorima sa Briselom, a obavili smo nekoliko sesija, posljednju u septembru mjesecu, u Briselu tražili da nam se dozvoli izvoz naših roba preko Luke Ploče, što po pravilima Europske unije nije dozvoljeno, odnosno oni ne dozvoljavaju prelaz robe koja nema EU broj preko teritorije Europske unije za treće zemlje. U ovom slučaju su pristali da naprave izuzetak, što smatram da jeste također značajan uspjeh pregovaračkog tima i da se preko tog uskog koridora roba iz Bosne i Hercegovine može prevoziti u, naravno, posebno određenim rutama i načinu transporta željeznicom, odnosno kamionskim prevozom za treće zemlje, za Afriku, Tursku i druge zemlje u koje izvozi Bosna i Hercegovina, a danas delegacija Europske unije sa delegacijom Bosne i Hercegovine, u kojoj će biti predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, treba da obiđu ovaj teren, obiđu koridor, uvjere se u određene uslove koje smo mi prikazali Europskoj uniji. Nadam se najboljem i uvjeren sam da će Europska unija, onako kako je najavila, dati izuzetak Bosni i Hercegovini i na ovaj način pomoći izvoznicima iz zemlje.
Gospodine Šaroviću, hvala vam što ste bili gost Vijesti u 8.
Hvala i vama.
Uoči sutrašnjeg izricanja presude Haškog tribunala bivšem komandantu takozvani OVK Ramušu Haradinaju i njegovim saradnicima za ratne zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji, u javnosti vlada uvjerenje da će odluka biti oslobađajuća prema uzoru na nedavno donesenu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Tema Radana Škipine.
Malo koga je iluziju da će pretresno vijeće Haškog tribunala nakon oslobađajućih presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču sutra izreći osuđujuću presudu bivšem komandantu takozvane OVK Ramušu Haradinaju, uprkos činjenici da je optužen za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem zlostavljanja Srba, Roma i nelojalnih Albanaca 1998. godine u logorima OVK. Ne vrijede brojne kvalifikacije iz optužnice o zločinima protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja vođenja rata, kao ni 108 krivičnih tužbi koje su vlasti Srbije pokrenule protiv Haradinaja. Osim gnusnih ratnih zločina, on se tereti i za šverc oružja, narkotika, zlata i ukradenih automobila, ali ništa nije bilo značajno za tribunal da ga još 2008. godine osudi, već ga je proglasilo nevinim. Tako se kreator svekolikog zla na Kosovu i Metohiji i surovi terorista, kako ga naziva Glas Rusije u svom komentaru, pod čijim je rukovodstvom ubijeno više od 300, a oteto 400 maloljetne osoba našao na slobodi i sa slobode prkosio porodicama žrtava u novom sudskom postupku. Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocijenjuje da bi eventualnom oslobađajućom presudom za Ramuša Haradinaja u Haškom tribunalu bila načinjena nova nepravda kojom bi Srbi bili optuženi za sve ratove na prostoru bivše Jugoslavije.
Da ima pravde u Haškom tribunalu, Ramuš Haradinaj bi sigurno bio osuđen na najtežu kaznu, jer se radi o pojedinačno gledano najvećem ratnom zločincu na Kosovu i Metohiji. Međutim, već se mjesecima među pripadnicima međunarodnih snaga na Kosmetu govori da će on biti oslobođen i da će nakon njegovog povratka, koji će onako biti žestoko obeležen, biti malo transformisana politička scena na Kosmetu, gdje bi on trebao da bude premijer, a tače da bude predsjednik. I ja sam sklon da, bez obzira na snažan pritisak koji je Srbija izvršila zbog oslobađajućih presuda hrvatskim generalima, da povjerujem da će on ipak biti oslobođen, će time biti zaokružen proces od strane onih koji žele da su odgovorni za ratove na prostoru bivše Jugoslavije, na zločine koji su počinjeni, u stvari pale na Srbe, odnosno srpski narod. I tu od pravde nema ni P, čini se jedna nova nepravda njegovim eventualnim oslobađanjem, koja ne vodi u pomirenje, nego nas uvodi u situaciju da se stare rane otvaraju ponovo i da se stvara sve veće međuetničko nepoverenje.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sve što se bude dešavalo po pitanju Kosova i Metohije biti bolno za Srbiju i najavio za naredne dvije nedelje mnoštvo diplomatskih sastanaka koji će umnogome odrediti razvoj događaja.
Sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju je veoma teško za Srbiju. Ono što je prethodna vlada već dogovorila u Briselu, dakle, veoma teško za Srbiju. Ako bilo ko u ovoj zemlji misli da je to lako, da je to jednostavno, taj se grdno vara. Ja mislim da treba da izađemo pred narod pa da lažemo, da kažemo pa to je ništa, to je sitnica jedna, nema nikakve veze, to je, kako su to oni nazivali, carinski svedok ili tako nešto. Pa nije, to su ozbiljne i teška pitanja za nas. Teška, bolna, i ja kada sam govorio, neki su se ljutili na to, pa su valjda nalazili po Leibnicovom principu dovoljnog razloga uvek nešto zbog čega bi me napali, ali da, sve što se bude radilo i sve što se bude dešavalo oko Kosova bit će teško i bolno.
Politički analitičar sa Kosova i Metohije Živojin Drakočević prenosi očekivanja srpske i albanske strane od sutrašnje presude Haškog tribunala bivšim komandantima OVK Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju. Kolega Drakočeviću, molim vas da za slušaoce Radija Republike Srpske prenesete atmosferu i očekivanja od saopštavanja ili donošenja presude Haškog tribunala bivšim komandantima OVK Haradinaju, Balaju i Brahimaju.
A dobro, tu treba biti realan. Kosovski Albanci naravno ne očekuju ništa drugo do da se Haradinaj oslobodi i tu nema podijeljenih mišljenja, tu nema onih koji smatraju da bi se nešto drugačije moglo dogoditi, a s obzirom na presude Markaču i Gotovini, prosto to je dodatni vjetar u leđa svima koji vjeruju da će Haradinaj biti oslobođen. Uzgred budi rečeno, nestalo je puno svjedoka u tom procesu, 19 ljudi je likvidirano, mnogi su ućutali, mnogi su zastrašeni, mnogi su kupljeni, tako da prosto jednostavno nije realno očekivati sve to. S druge strane, od Haradinaja se ovdje očekuju ustupci i međunarodna zajednica očekuje da se on vrlo brzo i aktivno uključi u vlast, jer međunarodna zajednica se u principu opredeljuje za one koji su moćni i za one koji mogu da naprave probleme, a Haradinaj može da napravi probleme. S druge strane, Srbima je ovdje prilično, da kažem, svejedno, hoće li on ovdje biti dočekan kao heroj i oslobodilac ili će se vršiti u Hagu. Zašto? Zašto ovo govorim i zašto je Srbima svejedno? Zato što je on i zajedno sa ostalima tvorac ovog naopakog sistema u kom oni žive i svejedno je da li se on nalazi u Hagu ili je u Prištini ili u Dečanima. Prosto on je kreirao ovo čudo ovog mutanta od sistema u kom ima mjesta samo za jedne, u kom je pravda samo za jedne i prosto nije realno očekivati na osnovu svega toga što kažem, dakle, nije realno očekivati da Haradinaj ostane u Hagu.
Kolega Rakočeviću, evo, današnja politika piše da će primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima između Srbije i Kosova i Metohije početi 3. decembra, i to najprije na Merdaru i Jarinju. Šta to konkretno znači za Srbe na sjeveru Kosova?
Nisam siguran da je na Merdaru, prije će biti da je na Brnjaku i Jarinju, pošto Merdare uopće nije obuhvaćeno tim planom, onoliko koliko ja pratim situaciju, to je vrlo loša stvar za sever Kosova. Dakle, i to je jednostavno, svako pravljanje granice je suludo i potpuno van civilizacijskog konteksta. Naravno, Srbi sa severa će tako sigurno, ukoliko to zaživi, ali to je vrlo problematično u ovom periodu, vrlo traumatično doživjeti sve to, i koliko god da na nekoj granici ima nekoga koga vi doživljavate kao svog, jasno je da je to granica i da je to prepreka. A kakve su te prepreke? Te su prepreke pravljene da ne mogu proći normalni ljudi, normalne ideje, i da bi se prema onome kako su to stvari sada stoje, okrenuli, Srbi okrenuli prema Prištini, Srbi sa severa okrenuli prema Prištini, a vidite kako su Srbi u Prištini prošli. Ja danas sam u gradu u kom je nekada živjelo 40.000 naših sunarodnika, danas ih je manje od 50. Srbi sa severa Kosova se plaše takvog scenarija i oni jednostavno će sigurno pružiti veoma, veoma jak otpor ideji da između njih i Srbije bude granica, pa makar se ona zvala integrisana i kako god.
Gospodine Kočeviću, recite nam, kakva atmosfera u Prištini samoj i na Kosovu i Metohiji povodom obilježavanja 100 godina nezavisnosti Albanije? Bar po slikama koje je doprio dozdo vidimo da cijelo Kosovo i Metohija proslavlja taj praznik susjedne države.
Šta da vam kažem, ja sam sada u centru Prištine, u Vidovdanskoj ulici, kako se to zvalo dok sam živio tu i bio tu. Ovdje na hiljade i hiljade, može se reći desetine hiljada ljudi na ulicama, sve je potpuno zatrpano albanskim zastavama, možete i da čujete petarde koje pucaju sa strane, sprema se neki veliki koncert večeras, sve je dakle u jednoj potpunoj atmosferi jedne euforije etničke i nacionalne, i mislim da je to jedna od najvećih mobilizacija etničkih koje su Albanci imali u posljednjih stotina godina. Naravno, ovdje se vrlo rado povlače paralele sa borbom za, kako oni to zovu, oslobođenje Kosova i stogodišnjicom Albanije. Na jednoj strani je 100 godina albanske nezavisnosti, na drugoj strani je paralela 100 godina kosovske borbe, kako se to kaže, za slobodu. Naravno, tu su heroji iz sukoba, oslobodioci.